Вие сте со SPS на Македонски.
Независна истрага на New Fusion Wales за катастрофата Black Summer, Црно лето, ги достави своите наоди и државната власт вети дека ќе ги прифати сите 76 препораки. Подетелно за истрагата за минатогодишните пожари во New Fusion Wales од прилогот на Бернадет Кларк. Уништувачките последици од пожарите, наречени Black Summer, се почувствува на национално ниво. Пожарите зад себе оставија 33 мртви, 2500 уништени куќи и 7000 згради во урнатини. Месеци подоцна луѓето се уште се опоравуваат. Тод Адамс вели тоа е тежок и емотивен пат, особено кога треба да се враќаат дома за да исчистат или поправат нешто, бидејќи во моментот не може да се живее во нивниот дом.
Emotionally, it's been a tough journey, particularly every time we have to go home to clean up something and fix something and do something. So home is not livable at the moment.
Госпоѓата Адамс и нејзиниот сопруг Гриз го загубија својот дом во Шолхейвен на јужниот брег на Нов Јужен Велс, каде изгоре 80% од областа. Адамс вели дека препораките поддржани од државната власт не се ништо ново и се истите препораки од пожарите на Црна сабота во Викторија.
None of these recommendations actually are new. From the Black Saturday fires in Victoria, these were exactly the same recommendations.
Препораките се предвидени да бидат имплементирани веднаш, иако градоначалничката на градот Шолхейвен, Аманда Финли, вели дека се уште има празнини. Според неа, препораките од Обштинскиот совет ги разгледуваа можностите за справување со селата кои имат така наречени еден пат за влез и еден пат за излез и како тоа може да се подобри во иднина, како и комуникациите и снабдувањето со електрична енергија. Госпогицата Адамс вели она што таа го забележала во извештеот е дека не постои стратегија за ресурси за 76-те препораки што многу ја загрижува локалната самоуправа.
Our recommendations from council were looking at how we can manage with one road in and one road out villages and how that can be managed better into the future and of course around communications and electricity supply. So those issues have been addressed somewhat in the report. But what I also do note in the report is that there's no resourcing strategy that has been put to the 76 recommendations, and that is of great concern to local government.
Во извештот се нагласува потребата за агресивно намалување на опасноста, иако се покажа дека оптоварувањето со гориво во текот на минатата сезона не било полошо отколку во последните 30 години. Извештеот ја повикува владата да ги поддржи заедниците да спроведат локални иницијативи против опасноста од пожар. Исто така се бара истражување од страна на комисијата за да се разбере подобро ефективноста на различните практики на горење. Во извештеот се препорачува повеќе воздушни и противпожарни активности во текот на ноќта, кога условите имаат тенденција да бидат по-неинтензивни. Комесарот на руралната противпожарна служба Роб Роджерс вели дека е важно собствениците на земјиште да ја разберат нивната одговорност во сезоната на пожари. Според Роджерс, намалувањето на опасноста од пожар е важна работа што треба да се направи со правилна насока и на вистинското место, додавајќи дека иако тоа не е единственото решение, тоа сигурно е дел од решението.
This reduction is an important thing we need to do, and we need to do it targeted, and we need to make sure we do it in the right spot. And I think the report actually does talk about that. So hazard reduction isn't the only solution, but it's certainly part of the solution, and we need to get that right. There's also community expectations when it comes to hazard reduction, making sure that we're doing what the community expects, where the community expects, in the time the community expects.
Во меѓувреме, климатските активисти се пресреќни што улогата на глобалното затоплување во катастрофата се призна. Поранешниот комесар на противпожарната служба за заштита и спасување, а сега застапник за климатски промени, Грег Маленс, вели дека извештеот е охрабрувачки. Тој вели, имаме обврска кон идните генерации да направиме нешто сега. Нема да можеме, вели тој, да се справиме со ризикот во наредните децени, дури и ако намалиме на нулта емисии во следните 10 години. И заради тоа, мора да се започне некаде.
So we really do have an obligation to future generations to do something now. We won't be able to dial down the risk for decades, even if we go to net zero emissions in the next 10 years, but we have to start somewhere.
Премиерката на Нов Јужен Велс Гледас Береджиклиен рече дека сезоната на пожари беше сосема нов настан со невидени услови заедно со сушата, но згора на тоа климата се менува и треба да очекуваме и прифатиме дека дел од жестокоста на она што го видовме беше комбинација на сите тие работи.
There were unprecedented conditions. Coupled with the drought, coupled with some fuel loads in some areas, but moreover, that the climate is changing and we have to expect and accept that part of the ferocity of what we saw was a combination of all of those things.
Премиерката призна дека новата сезона на пожари е веќе започната и препораките се навремени, додека австралиците мора да се подготват. За SBS News извести Бернадет Кларк. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.